«Чверть стагоддзя з Лукашэнкам». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Праз год пасля абрання першага прэзідэнта было зразумела, што абяцанні кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі узняць заробкі, запусціць заводы, аднавіць парушаныя сувязі не выкананыя. У жніўні 95-го пачаўся страйк работнікаў Менскага метрапалітэну. Машыністы патрабавалі выканання працоўнай дамовы. У канфлікт з уладамі уступілі ўжо не актывісты Беларускага народнага фронта, што афіцыйная прапаганда магла спісаць на імкненне нацыяналістаў учапіцца за мову ды за сцяжкі, а тыя, чым імём спачатку камуністы, потым Кебіч, а цяпер і Лукашэнка апраўдывалі свае крокі – народ. І тое, што было зроблена са страйкаўцамі і іх лідарамі, выявіла сапраўднае стаўленне ўлады да народа. Спачатку спрабавалі скампраментаваць работнікаў метрапалітэну, запусціўшы праз дзяржаўную прэсу інфармацыю, што іх заробкі нібыта дасягаюць 4 мільёнаў рублёў, што ў некалькі разоў было болей, чым нават на рэнтабельных менскіх прадпрыемствах. Вось што перадаваў у рэпартажы корэспандэнт «Радо Свабода» Олег Груздзіловіч.
Лічба ў 4 мільёны рублёў прагучала ў тэлеэфіры спачатку ад Васіля Далгалёва, кіраўніка службы контролю прэзідэнта. І адразу яна была дружна падхоплена беларускімі сродкамі масавай інфармацыі. Параўнаем інфармацыю па днях. Газеты, што ў пятніцу ўпершыню паведамілі аб забастоўцы, пра грашовае пытанне амаль не ўзгадвалі. А вось у суботу пра мільённыя заробкі напісалі амаль усе. Савецкая Беларусія на гэтай падставе вынесла ў загаловак словы «мянчане негадуюць». Республіка параўнала заробкі працуючых у метро з мінімальнымі пенсіямі ў 330 тысяч рублёў. Карацей кажучы, прапаганда супраць бастуючых пачала ўздымаць менавіта грашовае пытанне, хаця самі бастуючыя неаднаразова падкрэслівалі, што яны дамагаюцца не павышэння заробкаў, а выканання калектыўнага дагавора. І ўсё ж, колькі атрымліваюць у метро? Ці сапраўды грашовая праблема там не існуе? Ігар Калыванаў, які працуе электрыкам, мае аклад 920 тысяч рублёў. З прэміямі і даплатамі атрымліваецца 1 200 000, але чыстым ён атрымоўвае недзе 1 000 000. Гэтую лічбу ён назваў мне ў панядзелак раніцай па тэлефоне і прапанаваў прыехаць у свабодны прафсаюз і паглядзець на яго квіткі, калі я ў чымсьці сумняваюся. Але калі я раніцай прыехаў на плошчу свабоды, Ігары там ужо не было. Усіх, хто знаходзіўся ў памяшканні свабоднага прафсаюза, адвезлі ў гарадскую пракуратуру. Вось там, каля ўваходу ў пракуратуру, я і сустрэў калегу Ігара, слесара-электрыка Рычарда Барысевіча, які патлумачыў мне наступнае.
Я высокакваліфіцыраны спецыяліст, гэтак 6-го разрада, работу выполняю па 8-му, нам, слесарам-электрыкам, должны плаціць па 8-му. І была барацьба з гэтым, так сказаць, 8-м разрадам, да сих пор яго не далі 8-го разрада. Так і сталося. Трошки даплачылі коэфіцыентам, потым прекратілі коэфіцыент, і в итоге зарплата моя 1 100 000. Ну, это ж невеликая зарплата.
А это з гразнымі ці чыстымі?
А гэта ўжо чыстымі. Але ж гэта начныя мае, таму што я і ўночы працую.
Гэта з улікам начных, прэміяльных?
Іх прэміяльных, за вреднасць, за все вот гэтыя ўслові.
Добра, адкуль узялася лічба 4 мільёны?
Дзела ў том, што паміма мяне працуюць ещё і па 3-му, па 4-му разраду. Працуюць уборщіцы, які получаюць 400 тысяч. Потым працуюць контролёры, аператоры РАМ, які получаюць, дай Бог, 700. Так ім жа должны платіць за тое, што яны ўсё ўборку робяць, а ім па расчётнаму ліску не платяць, як за саўмяшчэнне. А вот так калісьці пастанавілі, як мы сакращаліся, калісьці жымаліся ў гэты беларускі метад, так і насталося. А машыністамі, ну, получылася якая недарэчнасць. Яны ішлі ў отпуск раз, это вот лісток высветлі па тэлевідзенню, это адпускны лісток, а калі ідуць ў отпуск, то текущыя месяцы, потым як той месяц, якім чалавек отпуска знаходзіцца. З марта месяца былі прэміі затрыманыя і выплата за безапаснае дзвіжэнне 10%.
У ліпені яны атрымалі.
Через інспекцію по труду, через прокуратуру транспорту і потым через нават суд, то ўже адміністрація только электродепо, а не метрополітену. Только электродепо. Работникам і слесарям электродепо, і электрикам, і машиністам. Яны перерасчитали эту зарплату. Ну так это ж дикунство с прибылі.
Пасля гэтай размовы у Конфедерації профсоюзу адвелась прес-конференція, у якою дзельнічаў машиніст метро, зараз звольнений машиніст Александр Кручинін. Яго інфармацыя падтвердзіла тое, што казаў Рычард Барысевіч. Гаворка пра 4 мільёны некарэктная. Некоторые из машинистов, которые отходили от починок, саправды отримали у початку жнивня по 2-3 миллионы. У тим ліку Александр Кручинин. Але это с уликом тих недоплат, что были затриманы за червень и липень. Однако штомесячный заробок остается той же, у паперах 1,5 миллиона для машинистов. С чего он складывается, вядома, с тарифа, с надбавки за небезпечность, да и с 30% премии за место 50, какие машинисты отримливают за працу без помощника. Таким чином, заява про средние заробки машинистов у 4 миллионы – черговая хлусня официальной пропаганды. И накированная яна на тое, каб узбудить ненависть до бастуючих.
І все ж Беларускі народны фронт быў згаданы, прычым не кім-небудзь, а самім Александрам Лукашэнкам. У сваім выступе ён таксама заявіў, што страйк метрапалітэнаўцаў – вынік умешання пэўных замежных сілаў. Вось што перадавала корэспандэнтка Радыё Свабоды Галіна Айзенштадт.
Страйк метрапалітэнаўцаў – гэта акцыя БНФ з дапамогай Амерыканскага незалежнага прафсаюза і польскай салідарнасці. Так, коротко можна падсумаваць змест інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву тэлевізійных навін, якое прагучала па беларускаму тэлебачанню учора ў 8 гадзін вечара. Паколькі ў гэты час людзі звычайна толькі вяртаюцца з дачных участкаў, ды хутчэй за ўсё мало хто паглядзеў і паслухаў выказванні прэзідэнта. Між тым, яны цікавыя тым, якое адценне Александр Лукашэнка і яго каманда вырашылі прыдаць страйку, і чым яно небяспечна не толькі для саміх забастоўшчыкаў, а і для адносін Беларусі з іншымі краінамі, асабліва з бліжэйшай суседкай Польшчы. Вядома, што незалежныя прафсаюзы Беларусі даўно маюць дзелавыя кантакты з польскай салідарнасцю. Той самай, па словах Лукашэнкі, калі ён выступаў перад машыністамі электрычак, пагадзіўшыся замяніць забастоўшчыкаў, у выніку якой да ўлады ў Польшчы прыйшлі тыя, якія сёння ёсць. Думаецца, Валенці не вельмі прыемна будзе пачуць пра гэта. Яны змянілі ўсю ранейшую ўладу і настройвалі паступаць так і нашых рабочых. Салігорскія шахтёры на іх вудачку не паддаліся, за што прэзідэнт ім вельмі ўдзячны. Не паддаліся рабочыя сяляне, а вось метрапалітэнаўцы паддаліся. Трэба вучыцца працаваць у новых умовах. Прывёў Лукашэнка словы Пазняка і зазначыў, што было праведзена 3 семінары з удзелам замежных спецыялістаў, на якіх яны вучылі дзеячоў Беларускага свабоднага прафсаюзу, як дзейнічаць, каб найбольш нашкодзіць уладзе. Тактыка БНФ, Лукашэнка чамусьці атаясабляе фронт са свабоднымі прафсаюзамі, гэта, лічыць прэзідэнт, тактыка дробных акцый. У пацверджанне слоў прэзідэнта яго інтэрв'ю двойчы перарывалася і на тэлеэкране з'яўлялася даведка, падрыхтаваная ведамством Заметаліна. Па месяцах было распісана, дзе, што і калі рабілі апазіцыя і Пазняк. У кучу змяшалі і галадоўку апазіцыі, і сустрэчы з апазіцыйнымі палітыкамі Украіны, Расіі, і заявы Пазняка падчас замежных камандыровак, каб іншыя краіны не дапамагалі недэмакратычнай Беларусі. Пры гэтым узгадалі і Шушкевіча. І, канешне, акцэнт зрабілі на дапамозе у тым ліку і матэрыяльнай з боку амерыканскіх прафсаюзаў, якія, маўляў, маюць намер звярнуць яе, бо быццам незадаволены дзейнасцю беларускіх свабодных прафсаюзаў. Вось апошнія і вырашылі адпрацаваць яе як след, каб не пазбавіцца канчаткова. У цэлым жа усе гэтыя дробныя акцыі і галоўная страйк, на думку прэзідэнта, выкліканы тым, што БНФ не можа прымірыцца з паражэннем на выбар. І таму зараз імкнецца дэстабілізаваць абстаноўку перад паўторнымі выбарамі восенню. Дарэчы, Заметалінскае ведамства прыпісала БНФ і дыскрэдытацыю прэзідэнта ў прэсе, хаця ўсім вядома, што нават пры вялікім жаданні такой магчымасці ў фронта няма, бо ўсе сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца пад шчыльным надзорам самога Заметаліна.
А потым да страйкаўцаў была прымененая сіла. 21 жніўня корэспандэнт Радыё Свабоды Алесь Хмельніцкі перадаваў.
Як і дамаўляліся, сёння рабочыя метрапалітэна сустрэліся а 7 гадзіны для будынку Рэспубліканскага свабоднага прафсаюза. Аднак хутка ім патлумачылі, што збірацца нельга, інакш, маўляў, ужывем сілу. Рабочыя пагадзіліся разысціся і ўжо больш палова з іх рушыла. Як на пляцу свабоды пачалі з'язджацца грузавікі ды аўтобусы за мапам, спецназам ды міліцыянтамі, Було їх каля 20. Але розганяць уже не було кого. А мап кинувся на вздогон. У виміку, як розказували свідки, дуже хлопці у масках скрепили старшиню Свободного профсоюзу работников метрополітену Владимира Макарчука, старшиню профсоюзу работников чыгуначного транспорту Миколая Канаха и еще 4 человек. Як уже повідомлялося, на їх поводле позви транспортного прокурора Білорусі була збуджена кримінальна справа по артикулу 186 частка 3 «Організація і уділ у групових діяннях», що викликали порушення громадського порядку і руху транспорта. Розгляд справи не відкладали надовго і почали ранком, але хутко об'явили перепинок за відсутності необхідних документів. У гэты ж дзень у Менскім гарадскім судзе разглядалася таксама справа страйкаваўшага першага тралейбуснага дэпо. Яна была адкладзена з-за таго, што позва кіраўніцтва дэпо не была накіравана менавіта на лідараў Свабоднага прафсаюза. Стала таксама вядома, што старшыню Рэспубліканскага Свабоднага прафсаюза Геннадзя Быкава выклікалі ў пракуратуру.
Да метадаў, якія прымяняліся да ўдзельнікаў страйку, мы яшчэ вернемся. А зараз каментар Валянціна Жданко, які прагучаў тыя дні на хвалях Радыё Свабода.
У крызіснай сітуацыі з бастуючым метрапалітэнам улада зрабіла стаўку на сілавыя метады рашэння праблемы. Відавочна, ставіцца мэта любой цаной у зародку задушыць забастовачны рух, не даць яму распаўсюдзіцца на іншыя галіны эканомікі, прадэманстраваць даведзенаму да адчаю працоўнаму люду, якім чынам могуць быць сустрэтыя ягоныя пратэсты. Міліцыя і спецназ былі гатовыя да прымянення сілы ў дачыненні да забастоўшчыкаў яшчэ ў суботу, 19 жніўня. На плошчу Свабоды, да будынку, дзе сабраліся рабочыя, былі сцягнутыя больш дзясятка аўтамабіляў з закратаванымі вокнамі і некалькі грузавікоў са спецназаўцамі. Аперацыяй кіраваў прысутны там камандуючы ўнутранымі войскамі генерал Валянціна Галец. Са спецназаўцамі, аснашчанымі бронекамізэлькамі і чорнымі маскамі, узброенымі аўтаматамі і дубінкамі, праводзіўся інструктаж. Ім належала адчысціць будынак і плошчу ля яго ад удзельнікаў страйку. Але да сутычак тады не дайшло, забастоўшчыкі самі пакінулі будынак і мінуўшае чапленне накіраваліся да гарвыканкама. Дзеля чаго спатрэбілася кідаць спецпадраздзяленні супраць некалькіх соцень людзей, сярод такіх, дарэчы, былі жанчыны і дзеці. Якіх мэтаў можна было дабіцца, выгнаўшы людзей дубінкамі з офіса прафсаюзаў? Урэшце, навошта быў патрэбен маскарад з чорнымі маскамі і заклеенымі аўтамабільнымі нумарамі? Ніякай відавочнай лагічнай патрэбы ў насіллі не было. І адказ напрошваецца адзін. Улада спрабавала прадэманстраваць сілу, запалохаць забастоўшчыкаў, а адным разам і тых, хто мае ці будзе мець намер іх падтрымаць. Але да сутыкнення ў суботу не дайшло, а ў нядзелю прэзідэнт выказаў нездавальненне працай праваахоўных органаў за нерашучасць і непаслядоўнасць. Усе наступныя дзеянні з арыштам актывістаў незалежнага прафсаюзу былі дакладным выкананнем прэзідэнцкай дырэктывы. Відавочна, на такую рэакцыю Александра Лукашэнкі паўплываў ягоны поспех падчас інцыдэнта з галадаючай апазіцыі, калі 12 красавіка дэпутаты гвалтоўна з дапамогай сілы былі выгнаны з будынку Верховнага Савету. Небяспечная ілюзія, нібы з дапамогай гэткіх жа метадаў можна вырашаць любыя іншыя канфлікты, відавочна і штурхнула ўладу на такое стаўленне да забастоўшчыкаў. Прынцып той жа – адных пабіць, другіх запалохаць чорнымі маскамі і міліцейскімі дубінкамі, а потым растлумачыць усё народу пад копамі БНФ-аўцаў і заходніх спецслужбаў. Аднак зусім няма гарантыі, што такі прынцып, які аднойчы спрацаваў эфектыўна, станецца універсальным і надалей. Можна расправіцца з некалькімі дзясяткамі дэпутатаў, можна зволіць паўсотні работнікаў метрапалітэну, але нельга паслаць узброеных амонаўцаў ва ўсе працоўныя калектывы, якія пакутаюць ад бясконцых прастояў і несвоечасовай выдачы зарплаты. Міліцейская дубінка бяссільная перад галоднымі масамі.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.